jarkai na kacau awalnya senaga biar fan urmo biar 24 naik saat raja kasu jertan. Wan juga tanu jangan kaisak tu kerja bilik isani tem. Taman tanja kasu jertan tu nene. Wan hagai ye. Wan isani ti foran ija seni kopes. Ansor ala kene. Udur juga tanu jangan kaisak hak tu kerja nutem.
Kad imam presiden tu ma parti demokratota Joe Biden if. Kad imam tu itan tu sani senator Kamala Harris. Robbie har ayro jelek abaf. Walin ta'udan akka garetti durgommi President Donald Trump if itana President Mike Pence walin baati sadasa ke sagge san beksisuf umatatti yaachuf jiru gabasa gutu sora es
gane to kondurate parte demokrat ke sanam diddamat President America ta'ufi durgommi folt bafate walum busa dufetti tokkaf tokkochi sonine jars gane torbata mi torbati khabari sahagge guddan hoji motum America hoje chabai Joe Biden duri itana President Obama ta'itti gane saddet America walin bulcha bahane Amisaf President Trump itu uji President Tumma tanirat wal dorgomu faltaf. Joe Biden nam uji tanirat tezkar karflat. Nam duri iswalin dorgoma bayetin ege jalahafe dubarte gurrati Kamala Harris. Ittantu President tolfatetin walin dorgomu filatetin khaliat dunyat timat. Joe Biden uji tanaf khawwan iddu wal dorgom sifat chabay. Harris dubarte gurrati uji akkanati filan takarati. Hiddid alohti si Asia gam kibbati. Kamala Harris. Wail tolfatetin walin dorgomu fi. Ulfen guddan filatdeye jadetin isanittim. Kapsoftu an Sudan. Hari yesa. Warrummat Amerikaati fojjat jajjabo xeessanam tokko jedhetti Twitter irratti barreesse Joe Biden. Biden if Harris duri hujii irratti waan hedduu wal beekan. Gaafa Harris abbaalanga adda godin California taatee hojjacha baate. Ilmi Joe Biden, Joe Biden abbaalanga godin Delaware taatee hojjacha baate. Ilmi isaati Harris waan hedduu waliin hojjatan. Baankilee gugurdoo hujii gugurdoon himatan. Soda malee itti qabsaaniitini. Hadhiyyee isaatiif hiyyeeyyii hedduuf qabsaa ba'ani. Ujii sitti gaafasilleen gammada ammallaa kisinnatti aanteetiin pirezidaanti Ameerikaa taatu itti gammadee filadhee jedheetiin barreessu Twitter irratti Joe Biden. Kamala Harris warri pirezidaanti Ameerikaa ta'uu fi paartii demokiraat keessaa dorgomaa baay'eetiin eegee of jala buusan keessa tokko gaaf pirezidaantummaaf dorgomaa baatu suniyyuu Joe Biden waan hedduun faarsite. John nama balcha nam bulchiinsirratti guddoo faarsan. Barjabaa Ameerikaan bulchaa jajjabaa barbaadu kana keessatti nama Ameerikaaf ta'u isaa jettettiin dhugamteef.
Kamala Harris.
Namgani shantami shaniti, Oakland, California, dalat.
Abban Jamaica, hada namunam inditi.
University California, tseirane bihamti. San Francisco, tabbalanga adda taatene ujjachabat. Godin California, ti parti demokrat keesa durgum teetine. Senator America taatete nam Washington DC tojjachu ujjerti. Congress America keesi jerti. Jalqabduul filannoo presidentumma America barana khanirrati. Akkidan saamu wachar ufteetine, ege ammu daddabdeetin jalaafti. Gabduul filannoo namu wal kanjarsa wal jala wal buusuni, isille kanjarsanitti ujala buusan. Tattanum khaysammo tantu presidenti taateetin dorgomu filatan. Joe Biden ifi Donald Trump itwaltab. Harris, Joe Biden ujiin karkarti. Tantu presidenti taateefi.
Miseensa mana mare United States kanta'an Ilhan Omar, parti demokratota bakka bu'uudhaan filannoo geggeessame mormituu isaanii qabeenyaa guddaa qaban injifatanii jiru. Kanneen Minnesota keessaa sagalee kennan Omarin deggeruudhaan sagalee 100 harka 58 yoo argatan mormituu isaanii Anthony Melton Miwaks immoo sagalee 100 harka 39 argatan. Ilhan Omar filannoo baatii sadaasaa keessa geggeessamuuf marsaa kabiroof miseensummaa mana mareef dorgomanii injifatu jedhamee eegama. Dorgommii miseensota mana mareef geggeessame kabiroodhaan paartii Rippaabilikaanotaa irraa kata'an Michelle Fishback filannoo miseensummaa mana maree ka paartii ofii kan injifatan yoo ta'u miseensa mana maree dimokiraaticha Colin Petrosaniin dorgomuuf jiru. Konyaa isaan irraa dorgoman deeggartoota pirezidaant Donald Trump. Kutaa Joorjiyaa gama kibbaa keessaa filannoo paartii Rippaabilikaanotaa konyaa 14ffaaf Marjorii Taayilar Griin kan mirga qawwee qabaachuun deeggarantu filatame. Griin konyaa deeggartoonni Rippaabilikaanotaa keessatti heddummaatan keessatti akka injifatan ofitti amantaan dubbatanii turan. Wisconsin keessaa immoo konyaa 3ffaaf kan dorgoman miseensi mana maree Dimokiraatichi Ron King filannoo bakka bu'ummaa paartii isaanii akka salphaatti injifataniiru. Filannoon biyyoolessaa pirezidaantummaa kan Ameerikaa sadaasa sadii geggeeffamuuf jira. Dimokiraatonni barcuma mana maree irra jireessa kan qaban yoo ta'u, Rippaabilikaanonni immoo barcuma sanatti dhuunfatanii jiru.
Tujjubeen galateeffannaa waan afa dabarra. Akkuma kololeessonni afaan ammallee kun hedduu ta'e haraatti ta'e rakkoo himachuu jira. Obsilleen haqa qabaa jechuu jira jarri kun. Beeruut Labananitti namni hiriira mormiitiif haraatti yaa'eetiin dhiphuteeffachuu jira. Beeruut Labanan lafa dhiyoo tanaaf hooqeen asiidiitti gubee jedhan nama hedduu walirratti fixitaan. warren hin jiru hone ne akka bote siyasa hujin rabu sangofa miti akka jar hana yi wan bar warri ballese fafanni san e kam sangafachu jir warri labanan mulcin sisani asidi ammonium nitrate diyo tan bi isani tinam fitsune mulcin sadu adobehu akka dan sa qub qabachu dide qorqorachu dide nan ballese jarani himachu jiran asidi tanan mannen foge walira trap jarani nama dhibbi tokkoof shantama dhumate kum shanitti mammadaa'e manneen kum dhibbi lamaaf shantama ta'anii tokko walirratti gubate niidaa hakim haxaawwoo karaan haraan fudhattee tiriir baate haxaawwoo sunitti ammoo funnootti xeeyyattee deemteen.
This is the room that I've been using to clean up the houses and the streets of the people who lost everything.
Haxaawwoo tan dure manneen namaatiin dha. Funnoon tun ammoo warra nufixeeti warra dhumate qofaa miti nuun jirrulleen hin jirru yaayyuu dhumannee jette. Hiriir mormi guyyaa dheengaddaatiin duubatti poolisiin warra dallaa paarlaamaa dhiyaatee jette gaazexaa fuufte dhaloorte. Sunillee nagum xiqqaa tokkoof dhaabe namni dallaa cabsetti waajjirri ministeera haajaa alaa biyyisuunii duudeetiin dallansuutti ba'e. Beerutitti aduun gaarii irraan buute jennaan warri wayaa poolisii qabu uleen namatti rakkata. Warri hiriir bahuun mootummaan dhugeeffatu akka dhaabbileen addunyaa waan mootummaan biyyitaan nama tolchuu jiruufi. Waan nama dhiyootan labsuun dhumatee dhufeetiin qoraatti gaafachuu jiran izaar laawudaa namganni 21 akka abbootii siyaasaa nam fixan jedhe yookaan ammoo nama ijjeessan jedhe yookaan biyya baasan yookaan ammoo warri illee waan nama ijjeeseef waan nama nama ijjeesse tolchan gaafachuu jira.
They are not thinking about us, they are thinking about their own duties and their self how to make money.
Warra kunniin abbootii garaati horii tuulachuu malee dhiiddoo namaatu iyyuu hin qabu namni dhumachuu jira. Jariin immoo haajaa iyyuu hin qabu jedha. Addunyaan labananii balaan guddaan itti dhufsan qarqaarsorii miliyoon hedduu walitti guruufi jira. Labsanatti ammoo warri nam bulchi gumboo barate waan xiqqoolleen sifeeffatu jedhan. Horiin qarqaarsa guuraan kun iyyuu dhadhuma ibiddi buusa uffa danda'a jedhanii sodaatan. Pirezidaantii Walda Maccaaf Tuulama Obbo Dirribii Damisee torbaan dabarsees warri mootummaa nagaa eegu manatti seeneetiin akka malee sidaanuu isaa himate. Komishinii poolisii federaalaa waan kan qubin qabu jedha. Biiroon kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa ammoo qulqulleeffachuu jiraa jedha. Naafur Malkaatti erge.
Pirezidaantii Waldaa Walgargaarsaa fi Misoomaa Maccaaf Tuulamaa Obbo Dirribii Damisee torban darbee gaafa kamisaa jechuunis akka lakkoofsa Itoophiyaatti adoolessa 30 bara 2012 mana jireenyaa isaanii Burraayyuutti argamu keessatti halkaniin humnoota nageenyaa mootummaatiin reebamuu dubbatanii jiru. Haal galgala sana ture jedhan akkas ibsanii jiru.
Ogeessi gaafa jaa yookaan akka biyya kanaatti adoolessa 30 guyyaa kamisaa galgala sa'aatii 3 irratti dhufanii mana koo balbala dallaa sibiilaa Tareebuu jalqabanii banaa banaan hojjetanii suutu manneen dukkana keessaa ilaallee hin sodaanne shiftaadha yookaan turreenyee maaliif kana bira mootummaan ibsa kenneera halkan yoo lame dhufee banaa hin jedhe hinnaa poolisiin soo dhufee hamma bariitti eegee ganama edda bariitti nama qabalee keessaa yookaan yaasa naannoo sanaa qabataniitu bantuu fi kan jedhu miidiyaa namni mootummaa kun dabarseera haaluma kanaanan banaa fi bidee. Deddeebisanii deddeebisanii hammaan laalame poolisii oblaakootii kanan bilbilasaa beekutu jira isatti bilbilee bayyina gargaarii rakkoorran jira jennaan ani filan sodaataa bayyeen gargaaru garuu poolisii humnan dabalataa nan bilbila jedhee inni bilbilee takka turee deebisee bilbilaanii fi humna shiftaa miti federaalaa hin beekanaa humna keenyaa olii hin dhufnuu naan jedhanii egaa akkas ta'ee ofirratti hin banamne didee mootummaa reebanii sa'aatii sadii hamma sa'aatii shanitti ilaalu sa'aatii lama guutu booda balballi koo inni atiriin sibiila cufaansaa biyya daasaa inni karaa gadii gadhiise yaa kana caalaa dhoksinuu boombii darban nagiddii keessatti jedhanii ani jallatti hirkadhee kanan dhaggeeffatta bifti buna magaaliin jira mucaan tokko immoo karaa suuqii keessaa dhaggeeffata. Kanaaf boombiin itti darbachuu isaanii irra jirreetti isinii bannaa boombiin darbatinaan jedheenu ishiifanni baninaan jedhani yeroon banuu sadii ta'aniituma akkuma xiyyitti funyaanotti fidanii natti qabanii jilbeeffachu naan jedhame harka olkaninaan jedhame nan jilbeeffattee gadi galagaleedhanii nan galagalee isa hojjiman jilbeeffattee jirutti na sakatta'anii isa gurbaa isa dhiiraa sakatta'anii garri caala nama manatti filammanii dallaa keessa simanna addaa jirti sarbiisiin isatti filammanii hunda waliin ga'anii. Maatii dubartootas gadi yaasanii kan deessee ciisota fadhiisanii kan yaasanii amma beenaan baanaa jedhan.
Humni nageenyaa kun warra kan nama meeqan moo ta'u.
Kan dallaa seena 20-30 ta'u kan dhufe maatii iddoo caala mata dhaleessuu bakka sadii dhaabanii isa girnoo bifa kotteedhaan natti dhaabatu sana.
Maal immoo jedhu turan.
Humna waraanaa guddaatu kan hidhate dallaa seena kana keessa jiraa yeroo inni qawwee nyaachifatu jira geenyeerraa qullaa keessatti dhuttilee shiftaa katamaa kana keessa jiraa. Kana barbaadnaa jedhani waan kanuma naan jedhani waan biraa naan jedhani.
Waraqaa eeyyama sakatta'u mana murtii irraa qabataniiru.
Anis hin gaafanne isaanis qabattee irra naan hin jenne maalif nama isaatii jaatti mana kee keessa seenu mana murtii waa'een seeraa maaltu jira yeroo hojii shiftaatti kan hojjetamaa jiru. Ani kana gaafachuun gowwaa ta'uu irra seenumaan Malu aku sendiri saya sendiri jangan nak fonis ni kalau kena jalan orang tu kita nanti. Bayi nanti ni mana kau tu nak orang kaki jalan ke sini ya kau hari kini. Orang kaji orang kaji tu, kau sambil kita ni tak boleh nazar baca. Balbala kerja jalan di kamera jalan dulu. Kerana kami ni lakukan lama waktu tu orang kaki ni. Kau sulit faham gayin lama tadi dua 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 nak dah ni. Aci boleh kadarat tu boleh ni. Inilah show fawal lale, inilah show fawal lalu. Inilah dia ni orang kaum mo. Bapa jalan kerana di sana kita jadi negara kecil, akhirnya COVID itu juga tidak ini lah pakai. Karena bukti, amma sembuh dia itu. Ibu pun ada yang kambar kecil ini, acus tak kat itu. Nah, apa ni? Tapi bukti bukan tak kucing kisah, tak kucing mana jalan tu orang bukan ni. Karena mandar ke itu kucing kau tak tak kira. Jual macam itu sendiri macam cik itu ni. Ada mana kau cik itu ni? Ada rezeki kita kita itu ni. Kita kucing sana. Karena bukti cik ini. Yang ketiga, kita mana pilih dunia mana tak kata, mana tu mungkin mana waktu dah aku nak disuruh, tak kata ni, mana sahaja tu tak jadi, pun tak kata ni, ini ni, amma sama aku cerita dalam rumah kita bahagian, amma itu umur cerita ni kan, kalau kerana apa embayu, amma lama tu tak ada nanti aku cerita dalam aku ni, amma sebab aku kerana untuk kita dalam tiada disuruh ni, mana ini beli rumah kerana sahaja ni nama orang ni, amma cerita dia sekarang aku ni tiada, kasar korang na. Angkemo bilbila kami diemna, bilbila kita hilal le, lokan tu amna, sebab tu murti sana, harga mana tiga ni anjo ni, mana garba berguru tu, kanji rumah le, ala demokrasi, ani berajar ki, kau yang kawat ini cukup tiga sate, jahatan le, bosan le, bawa berpesa kawat le, mesti marah tika le, acik tu nama no rukun le, sebab kalau dah urut tiga ni, magar tiga tiga ni, acimo no rukun, tapi hari kesa, kumala mak, aku urusan ni dah ni. Yerushalayim, lalu tu jenam ni, amma edem korbaat, amat itu ya, itu dulu ni, dulu ni rapi rapi, daripada ni, ni aku wakat tu berdegar sikit, abah ni kita kata ni dah, sian tak kerana tu rebe.
Mee amma mana agak terkam apa yang kisah ni, mana walang sarat tani, dalam tani tu, akimi malis ninja, imal kisah tu mida mis ninja jemai.
Karena lombar mana? Entah kerjanya untuk apa, nak kasar ni. Tapi kalau mau boleh aja, aji burayu, tapi yang boleh aja. Kuninle anak nama saya ramai ramai orang banyak rakyat saya. Ama korikin angkut nama ni, jadi cuma nak jalan kerja ramai ramai lah.
Tu kubini sendiri, agak mudah.
Nanti aja mungkin ada usaha nak awan kesusahan, bahkan kawat tu tidak juga nak awan sini. Jiran kau jendel, sesat di sini faham tak? Wah kawat pun inno hidup dengan kau. Jiran dia kita undang kesusahan, alkanin moga lagi urut inno nara tu sa. Jiran nama orang banyak nama bukan nama jiran kau sudah zaman kau. Jiran nama orang suruh nama muda, karena suruh dia tenggal dalam ada adilmu sah urut terapukam. Kau bukan kau, antara kecik kan ini nara kesusahan.
Dargaggoon sun enyu, dargaggooni mana keisani furatani akka dewan latintan irama kan isa dargama dargaggoon sun malif dargaggoon sun omukan kawan
haachanu bakkalaka machuja sama haramaya bila jesira wabdaku kubalaka se iraki bila jesira wajibar baadata jira muta wabolinsa kutia nwabra jira amma yena mana murtiti jindaya sune atuma mana wakumda polinira jesira jira wabdaku kukana hinan so wukana mana murtita jesira jimane chana manne nuzama yomiti gala jesira Kita mahu mencipta amma fakta semata tu jira.
Satu mulai dah meja.
Burayu mana kita polisi tak kuasa terhadap saya sama.
Amma yero mana kisah senan akan tertentani ti. Nama mesanya cipta jira sayu agi ni raja anietan mana kisah yero sakat tahu anak kesan kamu.
Wan tu kau anak kesan ini kerana negara kita kuda suah suah ini imban. Acalu aku hendak amma le kan arga ni tinggalnya kuda aku dengan jalan punya amma berada lagi. Maka aku am dokumen si ku ambil kau. Kuda aku hendak tidak.
Saya ni umur lagi nyamuk tu mah, garam ni kisah ni tu fani malih sendiri fakat.
Ani ada mahu tu mah jauh pernah tu fakat. Hamba yang nak mahu tu mah dia kisah bincang dulu. Air silat ni macam aku lama ni ada tu ini na indera. Berapa kisah zakum tu fakat tu re. Kerjain ni berapa fakat tu re. Hari tu wajar tu kisah tu jero. Afun lagi ni na bahasa kami nak kita. Last kisah tu hamba cincang ni. Di ama moga ikan kuni skod mah aku mah ada. Yang kami ini, untuk anak cakap, dalam keadaan ini, ini nama cikgu tu je tu, ini nama cikgu kata mana tu? Kunjeng orang mana tu? Kuma orang mana kan? Mereka dalam cakap dalam keadaan ini, ini, anak kan mana cikgu kata mana? Apa yang kami dah lakukan ini? Kau ni tu mitu kongki yero la hawal gaywa amle mitu kongki namu la gaywa nubargarira kambuti mo workshopi jipanla walda macha zulama haya den mitu kanam nukuma na machala irati kupai university kura kurti kupani kani sumna warati kani nuko wani
thari tumra tu anta sinje chowar baat ayujra
tumra tu anta sinje chowar baat sukupa erke kesa kero kare sarero tuje la mila sani kero hal makaso da chita chita kero tuna zuri tuje jipanla ko akani amma halkan walabbat yin kisa bi alati bilbirani na gajjabe shaturani ani na matu e ka e akani kawar sira amma saka da latti na wanki da ba ti wa kai ka baje tun ya kenno to kuma oromo aka kana kunzura ita ku fu idan ne nan gala kai fadda amma ni oromo jabande to kutane kara kuma na ga kafsu ne murka kenya a arjan no yin da oromo cima a danu cima firan abu cima sinan ne zorisu kana kuma oromo wal qan hada no yin da gara kuma
hal ya le sani lan sudan bakkai ya lita isfatan idugales ya li umfa ittialaman itwil bille raga dukubsata saniyo jowal qabatu akenkeni ne hujjetun kutawdi fannu gidugalisicha karadi sagaleme katwil bilaginte hakim obodrivi damu sergechura yalingoni similkofni komire bamu akasumas idamu freisani manisani ke sejratu tergaggo hacalu bekkelefi manni sani sekattamu ilalse odifannu de baletargechura wanbe kan yokabatan manijirenya sani burrayu targamu talkan kamisa torbandarbe kanergam umnota policy federalati jedamu nulqabate galetti gaftama kutasab kunnemti komisioni polisi federala obojilan abditwil billeturre immakanaw jowel qabate odifannuni sangakkabe yakenjere kan sandubatan yokan addaba fatantees lutimudaf kopita odubatani jiru ogganan biro negenya bultinsa nanno romia obojibril mahammed komidiya tiret wambe kanakken kamidubatani jiru ogganan ityana biro imoto communication imoto mananno romia obodawdumu mes kalesa immakan addaba fatani harret kayadunuf kennentaw dubatanille amalle immaysan ilalche wangulkulle fatanakken jere kan sandubatan itigaftama wajirobultinsa negenya magala burrayu obo salin suyu mitibil bille walgeira wanjiranif border rakka bilbillu funtimen iron border bilbillu famo itimil kaundandeñi komima rebamu presidenti waldamajaf tulama obbo dirbida musein ulqabate kef bbc saganta fanromo jinga fif david asanin imicha kubeng kabujadan guyaguyan negenya magalitya kakoratan dubatani gabasni akkana akaisanin genyis kanisani men humni negenya osohala kana bobbe silanun aga projectun dubatanu bodasalen fuliwanto dendaw mitis jedani jiru iyenana kana isambra kanin genyi tawdubatani yode fannichu dugates ni korana jechun debikenna ni jiru waldahul gergasafi misoma majafitu tulama akalekops ethiopia በረኩመ ለማፍ አፍሪቲ ሁምነት ነገይም ሳሞቱማ ቲንጭ ፈሜከን ትሬ ሙተው አከለኮብ ሲትዮጵያ አመጭ በረኩመ ለማፍ ቁረቶኮቲ ረዴቪን በነሜ ሚሶማፍ ተኩማ ሁመተው ሮሞረቲ ሆጀቻ ዝራጀቹን ፕሬዝዳንቲ ወልድቻ ኦቦድሪቪ ደሙሴዱ በተኒጅሩ ዲመከና ወልቀበቴ ዴቪ ኦርገኒ ከበንዲያቹ ዳፊያላ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካፍ ነኮር መልካ አምቦራ
ገነኸን ኸስ ሎላን ቦካጉዳስ ሶማሌጋም ከባትሮበ ነምኩም ደብጃቲ ፍኹምሸን ተማጫል በቀጭስ አክተኩ ማሞት ሞታ ጀረቲ በካናኒ ነሚምዳን ለቤት ረከት ለኩብለ ለፈት ባፈተ ነመለፋን ቫይረስ ኮሮና ቡሰጀና ሊሳሽላይን ተርገ ንጉሶነተም
አካ አንጎንጀረኒ ቲወተበጂ ደርበራ የገለነ ሞኒ ኩመዲ በተኩ ኩመሸንተማ ኦል ሰበባ ሎላቲን መነመለይ ታኒሩ ሂኑማ ኩመዲ ደምሰዲ ኦል ቶርቤቱ መደርበ እት ደበለመን ኦጌዮኒ ሃለክሊ ሰናኑ አካ ስልማመነት ዩቴሞ rakkon kun ammayu kan ittibuuda bokkan ciman ammalle nijira lolanis akkasuma sun ummata dabalata kuma dibba heddut lakkamu jirenya bukase rakko hamaf satilu jiram abata dimma kolu galtota kuma motum motatti odu hima kanta an charli yajli akajiranitti namonni ke jirenya sanira bukan amman kana hala mijahintane ke satti bakari pofi ఏసి బిషాని గా హింజిర్ కేసతి హాల రకిసన్ కుబతని జిరు
Food is in short supply and many are going hungry, the rising malnutrition in children leaving them at risk of starvation.
హంకిని న్యాజా బక్కజిత్ బై ఎన్ ఎన్ నా బేల అజ్రనితి దైబన్ మో హంకిని న్యాజా గబ్బతాది బేలాస్ ఇబే కుల్కులినా సాత్లమున్ వల్ మాగల రకో ఫయుమా అద్దాదాదిఫ్ సాత్లేజరా ibeen kurisi ummata bukkee juru gidduutti tamsa'a adeema ture kan jiran ammaaf tamsa'inni dhibee vaayirasii koronaa gabaafame hin jiru kan jiran oduu himaan kun garuu haalli gara fuulduraatti mul'atu fokkisaa ta'uu tuqanii jiran biyyootti na dubbatanis sababa hanqina bishaan qulqulluutiin bishaan sanaa fi kan biroo argachuudhaaf namoonni waan walraa fagaatanii hin socho'inii fi balaatu mul'ataa jira jedhan.
So conditions are ripe for transmission of viruses including COVID-19 and this is exacerbated even further because in
kanaaf haalli jiru tamsa'ina vaayirasii COVID-19 dabalatee jechaadha mijataadha. Haala kana caalaatti sababaan hammeessu inni biraan immoo bakka tokko tokkotti fakkeenyaaf kutaa gara kibbaa biyyatti milishootaa fi hidhattootaan to'atamee waan jiruuf dhaqnee tajaajila ittisaa kan laachuu hin dandeenye ta'uusaatii jedhan. Oduu himaan waajjira dhimma kooluugaltoota mootummootaa dabalataan akka ibsanitti dhaabileen gargaarsaa meeshaalee fayyaa fi ittisaaf oolan haga danda'ame bakka barbaachisutti erguun tamsa'ina koroonaa fi dhibeewwan biroo hanqisuudhaaf yaalaa jiru. Waan ta'eef karoora kana galmaan ga'uudhaaf hawaasi addunyaa deeggarsa dolaari miiliyoona 100,54 akka godhuufiif UNHCR iyyatee jira. Uummati achuma biyya keessatti qeessaa irraa buqqee 2,600,000 akkasumas kooluugaltoonni 30,000 da'oo poolitikaaf barbaadan sagantaa qabame kanatti fayyadamoo ta'us jedha dhaabbatichi. Haga ammaatti gargaarsa gaafate keessaa 133 qofti galii akka argames dhaabbatichi addeessee jira.
Virusiin koronaa addunyaa miinjala guur kunneen addunyaa keessaa nam miliyoon 20 caala irratti argan. Afrikaa keessaa 1,000,000 caaluu jira. Afrikaa keessaa hagi guddaan Afrikaa kibbaa keessa 1,500 caala Afrikaa kibbaa keessatti arguu jiran. WHO dhaabii fayyaa addunyaa ogeeyyoota isaa Afrikaa kibbaatti ergeetiin waan dhibi kana irratti biisuun gargaaruuf kurfoo jira. Jaalannee nutti.
Afrikaa keessatti namni vaayirasii koroonaan qabame inni duraa ega galmeeffame baatii shan booda weerarri vaayirasichaa addunyaa irratti geessisaa jiru 100 keessaa harki shan qofaatu ardii Afrikaa keessa jira. Jaarmiyaa fayyaa addunyaa keessatti daayireektara Afrikaa akka ta'an Dr. Matshidiseye Moeti akka jedhanitti Afrikaa keessa lafa weerarri vaayirasii koroonaatti ammaas kan akka Afrikaa kibbaaf kabiroo aangoota yaaddessee jira.
The realization is dawning strongly that we will have to live with this virus for some time. There are now almost 1,000,000 reported cases.
Yeroo hanga tokkoof vaayirasii kana waliin jiraachuuf akka jirru hubannaan jiru jabeessee agarsiisa. Afrikaa keessatti namoota dhukkuba COVID-19 qabaman 1,000,000 akka jiran gabaafameera. 21,000 caalaan lubbuu ofii sababa vaayirasii kanaan dhabaniiru. Afrikaa keessatti dhukkubi COVID-19 caalaatti kan miidhe Afrikaa kibbaati. Addunyaa irratti immoo sadarkaa shanaffaarra jirti jedhan. Jaarmiyaa fayyaa addunyaa WHO'n ministeerii eegumsa fayyaa Afrikaa kibbaa waliin michooma uumuudhaan hayyoota 40 caalaa kutaa sanarraa deeggarsa sadarkaa guutuu biyyaa fi ka sadarkaa kutaa akka kennaniif bobbaasee jira. Garuu jedhan rakkoo dhaqqabee inni dhugaa isa barame caaluu malaa yaaddoo jedhu jira. Sababiinsaas meeshaalee qorannoo ittiin gaggeessan dhabamuu fi rakkoolee kabiroonis ni jiraa jedhu.
I'm often asked whether they reflect the true picture of the epidemic or not. One of the constant and concerning challenges in many African countries is a shortage.
Weerarri kun waan dhugumaan geessisuutu gabaafame moo mitii jedhee yeroo hundaan gaafadha. Biyyoota Afrikaa hedduu keessatti rakkoo dhaabbataa fi yaaddessaan jiru. Namoota vaayirasii koroonaan qabamanis ta'ee kan hin qabamne adda baasanii baruuf qorannaa gaggeessuuf hanqinni meeshaalee qorannoo ni jira. Gama kaaniin immoo Afrikaa keessatti biyyoonni qorannaa gaggeessan dabalaa faca'ina vaayirasichaa hanqisaa jiran kan akka Mooriishas, Ruwaandaa, Keeverdeef, Botswaanaa jiru. Kanaaf gargaarsa tokkummaa mootummootaan biyyoonni meeshaa qorannoo fi kanneen biroo akka guuttatan gochaa jirraa jedhan. Ministeerri eegumsa fayyaa Afrikaa kibbaa Dr. Ziweeli Makhize akka jedhanitti sochiin biyyattii keessaa torbanneen sagaliif cufamuun faca'inni vaayirasicha koronaa suuta akka jedhu godheera. Garuu of eeggannoo kana biyyattiin hin jajjabeessitu taanaan weerarri vaayirasii koroonaa marsaan lammataa dhufuun waan hin oollee sodaa jedhu qabu.
It is possible that instead of these lines going down, when we start opening up the movement of
sochii kutaalee biyyattii keessaa fi dinagdee biyyattii banaa gochuun uummanni olii gadi socho'uun salphaa akka ta'uuf gochuudhaan lakkoofsi dhukkubsattootaa fi warra du'e deebi'e isa duraa caalaa hammeessuu malaa jedhan. Ruwaandaaf ministirii eegumsa fayyaa akka ta'an Dr. Daaneel Gaameejii akka jedhanitti aangawoonni karoora guutuu biyyaaf baasaniin wal'aansi kennamaa ture haga ammaatti doolaara miliyoona 73 baasisee jira. Biyya xiqqoo taate Ruwaandaa keessatti haga ammaatti nama 2,104 vaayirasii koroonaan qabamee jira. Biyyatti xiqqoo taatus aangawoonni atattamaan vaayirasicha mana keessaaf sadarkaa konyaarraa akkamitti to'atamuu akka danda'u hubatan jedhanii.
We came to realize that at the beginning our response was driven by the central government.
Yeroo jalqabaa deebiin kennamaa ture sadarkaa waajjira eegumsa fayyaa waaltaarraa akka ta'e hubanne. Tarkaanfiin sadarkaa waaltaarraa fudhatamu ga'aa kan taanes barre. Akka naannootti dhukkuba COVID-19 kana hordofuu jalqabnee jedhan. Addunyaa irratti namoota vaayirasii koroonaan qabaman keessaa irri jires Yuunaayitid Isteetsi keessatti kan argaman ta'uun gabaafameera.
Jawaar Mohaammed Forrest waliin abbaan seeraa dubbiteen ilaaluu jiru karaa qajeelaan nu ilaaluu ittiin jiru jedhaniitani akka abbaan seeraa haaraa jijjiiraniif gaafatan. Fayyadamtoota nu erge.
Obbo Jawaar Mohaammed dabalateen namoonni 14 galmee isaanii irratti waamaman hagayya 4 bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti mana murtiitti dhiyaataniiru. Abbaan Alangee qorannoo jalqabaa irratti ragaa dhageessuuf beellamee ture. Shakkamtoota kanarratti jiran awukaatoo fi gorsaan seeraa namoota kanneenii Obbo Tulii Baay'isaam.
Kan beellamamee fi ragaa Abbaa Alangaa nama 15 qorannaa duraa irratti dhaga'uudhaaf ture. Nama 15 keessa namni 10 dhaabbata ifaatti akka dhageessan namni 5 ammoo. Eenyummaan isaanii osoo hin himamiin gorroo duubatti yookaan haala shakkamtoonni fi abukaatonni hin beekneen duuba ta'anii akka isaan dhageessaniif beellamamee ture. Guutuma kanaan shakkamtoonni Obbo Jawaar Mohaammed fa'a namoonni 14 fi abukaatonni isaanii namoonni 11 adda addatti argamanii turanii. Haa ta'u malee otoo gara jettira gara fuudhutti seeniin shakkamtoonni kun iyyannaa qabna jedhanii iyyannaa har'a barreeffame kan fuula torba qabu mana murtiitti dhiyeeffatanii jiru. Iyyannaan sunis kan jedhu abbaan seeraa addatti kana gaggeessaa jiran dhimma kanarratti bilisa ta'anii ilaalaan jiranii gartummaa qabataniiti galmee keenya ilaalaa jiru waan ta'eef. Galmee keenyarraa ka'anii abbaan seeraa biraatiin akka bakka nu uwwufaman jedhanii gaafatanii jiru.
Gorsaan seeraa fi abukaatoon Obbo Jawaariif namoota galmee tokkorra isaan waliin jiranii akka ibsanitti shakkamtoonni kunneen dhimmoonni ijoo isaan iyyannoo isaanii keessatti tarreessan akkas jechuudhaan ibsaniiru.
Innis maal inni abbaan seeraa kun gaafa duraa Obbo Jawaar Mohaammed addachatti gaafa dhiyaatan abbaan seeraa kun bifa baga isin argattee baga naa dhufte haala jedhuun kolfa qoosaa fakkaatu natti kolfaniiru kan jedhuudha. Inni biraan ammoo yeroo baay'ee mirga dhaga'amuu shakkamtoota ni daangessu. Sirriitti shakkamtoota kana yaada keenya hin fuudhanii yaada bukaasota keenyaatiin fichisiisanii hin dhaggeeffatanii gara hirma tokko qofa dhaga'anii ajaja kennu kan jedhuudha. Inni biraan ammoo yaadaa fi falmii shakkamtoonni dhiyeessan fi kan qorattoonni dhiyeessan yeroo ilaalaa turanitti addacha addaan kutanii namoota nuti hin beekne wajjin mari'ataniiti deebi'anii ajaja kennu. Ajajni kun ammoo yeroo hunduma kan shakkamtoota miidhuudha kan jedhuudha. Inni garbiraan yeroo qorannoo duraa kana abbaan Alangaa ayyaanaa dhiyeeffatu asirratti mormii baay'ee ka'aa ture. Mormii baay'ee kaasuudhaaf turan shakkamtoonni fi abukaatonni isaanii isa kanarratti abbaan seeraa. Shakkamtoonni kun akka yaada isaanii ibsatan hin dhageenye yookaan carraa nuuf hin kennine yaaduma Abbaa Alangaa qofa dhaga'eeti dhaddeessa cufaatiin akka ilaalamu kan jedhuudha. Inni kun immoo wal falmuutu irra ture. Isa kanatti dhuguma barbaachisaadha moo miti ulaagaan seeraan taa'ee guutameera moo hin guutamne kan jedhuudha. Abbaan seeraa kun nuuf dhaga'uu qabu ture. Nuun dhageenye kanaaf iyyuu galmee keenya ilaaluun qabanii kan jedhuudha yaadi isaan dhiyeessanii gabaabumatti.
Gama Abbaa Alangeetiin adeemsa tures ibsuudhaan Obbo Tuuliin abbaan seeraas dhaddacha irratti murteessaan dabarsan akkas jechuudhaan dubbatanii jiru.
Abbaan Alangaa ragoonni dhiyaachuu qofa ishee ragaan meeqa akka dhiyaate addan baanee otoo kun addan ba'inii shakkamtoonni iyyannaa isaanii dhiyeessanii Abbaan Alangaa asirratti yaada kennuun danda'anii maaliif kan iyyannaa irratti dhiyaate abbaama seeraa galmee sana qabatanii jiran waan ta'eef abbaan seeraa kun bilisaan ilaalaa hin jiran waan ta'eef galmee keenyarraa ka'uudha shakkamtoonni kan jedhanii kanaafuu Abbaan Alangaa asirratti deebiin kennanii abbaama seeraatti ilaalii ajaja kenna jechuudha. Abbaan seeraa dhaddacha kana gaggeessaa jiran dhimma kanarratti galmee kana qabatanii jiran iyyannaa kana erga ilaalanii booda iyyannaan asirratti dhiyaate kun irratti dhiyaate kun sirriin itti fudhataman qabu kanaaf iyyuu galmee kana of mokkootiin ilaalaa. jadani ajajer kependani boda ajajisani kanamu abban sera ilali abban sera kraja sila galmi kanada abban sera kongkau kabamu kabung kaban kanjeru abban sera muti hangga kendaniti yeroda galmi cufani syakantoni bakuma amma jiranak katulan
Abba Nalenge, Shakam Totarati, Koran Nudrati, Raga against Sulafture, Himilkovne, Jesuanis, Obosulibaisa, Aukatofi, Gorsan Sira, Obojari, Namota, Galmito Kor Sawolinjani, Radio Sagali Americas, Ipsanijrum, Gabas Radio Sagali Americatis, Sahidamto, Finfinera.